halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 9ka bisha May sanadka 2024. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena saaki caalamka waxaa ka mid ah: dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada u dhowdhow webiyada iyo dooxooyinka biyamareennada oo loogu baaqay inay feejignaadaan ama ay ka feejignaadaan fatahada laga cabsi qaba inay ka dhashaan roobabka guga.
Roobkan guga wuxuu la qiyaasayaa inuu saameyn doono dad ka badan ilaa iyo 700 ilaa 1 milyan u dhexeeyo. Roobka gugu wuxuu ka weyn yahay sidii markii horenta la filayay. Sidaa darteed digniino waaweyn ayaan soo saarnay.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan uu la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya ugu sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhici doonto iyo inaysan salka dhulka dhigi doonin ilaa ay dalka ka sifeynayaan kooxda Al-Shabaab.
sanad iyo bar kadib in argagixisadu ay ciidan ahaan jabeen, fikir ahaan wiiqmeen, waxaan idinku bishaaraynayaa in aanan guntiga dhiisha ka furi doonin ilaa aan dalka gebi ahaanba ka sifayno khawaarijta, oo aad dhowaanna guulo wax ku ool ah ay jiidaha hore ee dagaalka idinka soo gaari doonaan ilaah idinkiis.
waxaa kalood maqli doontaan Jabuuti oo si xawli ah uga socdo olole lagu tirkoobayo dadka, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas hakisay hubka ay u daabusho Israa'iil sababa la xiriira walaaca Washington ee duulaanka Israa'iil qorsheynayso inay ku qaado magaalada Rafax ee marinka Gaza. Mareykanka ayaa marar badan si cad u sheegay inuusan taageersanayn weerarka ay rabto inay si toos ah ugu qaado Rafax, oo ah magaalada ay hadda ku nool yihiin 100,000 oo Falastiiniyaan ah oo intoodii badan horey uga soo cararay deegaanada kale ee Gaza ee ay Israa'iil burburisay kuna dishay in ka badan 400,000 oo rayid ah. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay si taxadir leh uga fiirsatay hubka ay u direyso, isla markaana ay garatay suurtagalnimada in hubkaasi loo adeegsado Rafax. Hubkan ayaana ka kooban 1,800 ilaa 2,000 oo boon oo bambooyin ah, una dhiganta bambooyin culayskooda uu gaarayo 907 kilogram. waxaana markaasi saraakiisha maamulka madaxweyne Biden ay dhowr jeer oo hore ku celceliyeen inaysan taageeri doonin duulaanka Rafax ilaa ay Israa'iil ka keenayso qorshe lagu kalsoonaan karo oo ay ku nabadgelayaan rayidka. duulaanka dhulka oo Israa'iil ku qaado Rafax ayaa khatar gelinaya nolosha ilaa 1.3 milyan oo ruux, oo in badan oo ka mid ah ay la nool gaajo, dawola'aan iyo cabsi. Israa'iil ayaana sheegtay in dadkan ay u rarayso qaybo nabad ah oo ku yaala Gaza, hase yeeshee Falastiiniyiinta ayaa sheegay inaysan jirin meel nabad ah oo ku taala Gaza. Roob mihigaan ah iyo daadad xoog leh oo ku dhuftay gobolka Rio Grande del Sul ee koonfurta Brazil ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 100 ruux, halka 182 kalena weli la la'yahay sida ay saraakiisha xaqiijiyeen. Fatahada oo bilaabatay toddobaadkii hore ayaa burburisay jidad waaweyn iyo buundooyin gobolka Rio Grande del Sul oo ku yaala xadka ay Brazil la leedahay dalalka Uruguay iyo Argentin. waaxda difaaca madaniga ah ee gobolka ayaa sheegtay in ugu yaraan 182 qof lagu la'yahay daadadka, gaar ahaan dadka ku nool agagaarka magaalada caasimadda u ah gobolka ay fatahada aafaysay ee Porto Alegre. xarunta qaran ee masiibooyinka Baraasiil ayaana arbacadii ka digtay in roobab kale iyo daadad hor leh ay ku soo wajahan yihiin dhinaca koonfureed ee gobolka Rio, oo ah gobol ay ku nool yihiin in ka badan 1.3 milyan oo ruux. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku booriyey dadka degan agagaarka togaga iyo wabiyada inaysan dhayalsanin digniinta hay-adda Sodmo ee maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee ah inay iska jiraan meelaha laga filayo halista, islamarkaana ay u diyaar garoobaan saameynta ka dhalan karta fatahaadaha. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku booriyey dadka degan agagaarka togaga iyo wabiyada inaysan dhayalsanin digniinta hay-adda Sodma oo ay iska jiraan meelaha laga filayo halista, islamarkaana ay u diyaar garoobaan saameynta ka dhalan karta fatahaadaha roobabka.
Ilaa iyo bishaan aakhirkeeda, digniinaha la bixiyey oo mujtamaca qaybihiisa iyo warbaahinada laga sii daayay qaybihiisa kala duwanna la gaarsiiyey in digniinta aan la dhayalsan siday tahay in loo qaato oo laga fogaado goobaha hay-addu ka digtay oo saadaashana la filayo inay meelahaasu khatar leeyihiin, khaasatan webiyadu meelaha ay maraan Jubbaland iyo hadii Hirshabeelle iyo meelaha aada iyo aada ba hay-addu digniino uga bixisay. Runtiina waa digniino inta badan xaqiiqo lagu salaynayo. Marka ayaa la dhayalsan warka laga fogaado hay-adda taladeeda na hala qaato. Waxaan rajaynaynaa mujtamaca Soomaaliyeed inuu u dhugma lahaado oo u dhiiradaado inay muxuu ahaa digniinahaasu inay yihiin kuwo muxuu ahaa sida ay yihiin loo qaato.
Hadalka wasiir Xoosh ayaa imaanaya iyadoo ay jirto cabsi laga muujinayo saameynta ay yeelan karaan fatahaadaha ka dhasha roobabka guga. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa iiga warramay heerka ay la egtahay digniinta ay soo saareen iyo meelaha ay diiradda ku saareen.
Walaalow, heerka ay la egtahay aad iyo aad ayuu u weyn yahay. Dabcan roobkan guga wuxuu la qiyaasayaa inuu saameyn doono dad ka badan ilaa iyo 700 ilaa 1 milyan u dhexeeyo. Roobka gugu wuxuu ka weyn yahay sidii markii horeba la filayay, wuuna ka yar yahay ininadii daytii dhacday. Sidaa darteeda digniino waaweyn ayaan soo saarnay. Waxaa kaletooda iyadana la filanayaa webiyada inay iyadana mataqaana fatahaad keenaan oo biyo aan ka diya Soomaaliya oo ka da-ay buuraleyda Ethiopia ay saameeyaan meelaha webiyadu maraan.
Waa gartay. Marka maxaad marka dadka u sheegteen meelaha aad xoogga ku saaraysaan digniinihiidanana waa halkee?
Meelahaan xoog ku saarayna waxaa waaye labada webi oo webiga Jubba iyo webiga Shabeelle oo runtii fatahaad weyn aan uga baqayno, iyo magaalooyinno aan aaminsannahay inay ama ka hooseeyaan meelaha ay ku yaalaan oo ay dhulka ay ku yaalaan hooseeyaan biyo daadada ay ku imaan karaan, sida magaalada Baydhabo, magaalada Qaxbo, magaalada Buurxakaba, magaalo noocaas oo karamtooda, magaalada Gibiley, magaalo noocaas oo karamtooda hoon uga baqayno inay iyaguna ay ku yimaadaan daadadkaas.
Gudoomiye, marka marar badan waxaa soo noqnoqotay dadka ha ka guuraan dooxooyinka, meelaha biyomareennada, maxaa dadka ku jiidaya ama ku qasbay inay meelahaas degaan? Wacyigelintiina ku aadan arrinkaasina heerkee ayay gaarsiisan tahay?
Walaalow, aad iyo aada u mahadsan tahay. Dabcan 30-kii sano iyo 40-kii sano dalka uu dowlad la-aanta uu ahaa, waxay kaliftay dadku inay meel kasta oo ay digi karaan ay degeen. Meelihii biyomareennada oo dhan ayaa la degay. webiyadii qararkoodii ayaa la dhistay. Arrintaasi marka waxay keentay khatar runtii aad iyo aada u weyn arrimahan sababaysa. Marka dabcan waxaan isku daynaa dadkuna ay hadda ay soo aaminayaan waxay tahay in meelahaasu ay khatara keeni karaan, oo marka waxaan aad iyo aada ugu celinaynaa waxay tahay dabcan ilniinadii dayrtii ayaa waxaa nooga dhintay ilaa 120 qofood oo aan aaminsannahay in laga baaqsan karay meelaha qaarkood haddii aysan dadku aysan deganaanayn meelaha biyomarinada.
Soomaaliya ayaa safka hore kaga jirta dalalka ku yaala bariga Afrika ee sida weyn ay u saameeyaan fatahadaha ka dhasha roobka, kuwaasoo khasaare nafeed iyo mid maaliyadeedba ay dadka kala kulmaan.
Weli waxaan ku jirnaa wararkii fatahadaha iyo roobka. Waxaa go'doon ku jira gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya kadib markii ay fatahaado jireen wadooyinka isku xira gobolkaasi iyo deegaanada webiga Tana River. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire.
Mudahan dalkani Kenya waxaa ka soconaya roobka mahiigaanka intooda badanna fatahaado culus wato, taasoo saameyn ku yeelatay dhammaan dhaqdhaqaaqa iyo nolosha dadka Kenyaanka ee dalkani Kenya guud ahaan ku dhaqan. Gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya waa uu ka duwan yahay gobolada kale ee dalka, waxaana ilaa iyo haatan ay kala xiran yihiin qeybaha kala duwan ee dalkani Kenya. Halka wada ugu muhiimsan ah wadada webiga Tana River buundada dhacdana waa ay xiran tahay gobanatooraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo booqday halka doomaha lagu gudbayo isbuucyadii lasoo dhaafay, ayaa waxa uu sheegay inaan loo sii dulqaadin karin dowladda dhexe ay arrinkani ku fiirsata dadka gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Anaga hadda run ahaanta daanaha madaxda dadka tabcan anagaa lasoo aadaya, laakiin meeshan dowlad Kenya dhahan ku dhex jirna, dowladdan waa inay wax naga dhahda wadadan dowladda Kenya inay wax ka dhahdo oo halkeeda ay keento baa loo baahan yahay. Waa wadadan hadda 3 bilood ka hor wadada la hagaajiyay, sidii la sheegayo wixii la hagaajiya wey, meel inta carar luu shuyo waa la hagaajiya meeldihii. Dowladda biyahaneyto dhams oo kor laga soo fakinayo oo la ogsoon yahay halba u weysa dowladda Kenya national government aan ka hadlaya ilaa shaqa ayaa iska leh. Halkii wuxuu noqon lahaa in biyahan maarta meel lagu duwi karo markuu roobka ubato in loo helo, maaha in markaas uu roob da'a in biyihiina lagu soo fakiyo oo marka anaga sidan u rafaadno oo dadkeena ay ku dhammaadaan oo maarta beereen ay ku baaba'aan. Marka meeshaas war weyn ma nagala jiraa, waa isku noqonayna kolley waxaan intaa ka badan wax maarta loo gagsan kara ma aha, ama waa inaan ahaanaa wadan maarta run ahaantii iska warqabo oo naga warqabi karo oo sidan maarta noo dhaami karo. Hadda waa wax socda male, beecshara male, safar male, waa la kala go'ay. Haddana waxaa noo ziyaada dadkeena meesha inay ku dhammaadaanba wax gurmadna. Hadda maanta kale waxaa la rabay in meeshan ay noqoto rescue operation oo dad badan askartiyo KDF diyaarada la keeno oo wax anaga tabartaa ma hayno Dana County.
Laamaha la socdo saadaasha hawada ayaa waxay sii shaacinayaan in roob mahiigaana qeybo badan oo dalkani Kenya ka tirsanay suurtagalnimada ka hoori karaan, kuwaasoo wata duufaano iyo weliba daadad. Countiga Wajarna waxay isku sii diyaarinayaan ka hortaga masiibooyinkaasi inay dhici karaan iyagoo diyaar garow ka sameeyay. Mudane Axmed Maxamed, gobanatoore ku xigeenka countiga Wajir, ayaa waxa uu gudoominaya kulan wadajir oo ka qayb galayeen laamaha amniga, hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ka shaqeeya maamulkaasi countiga Wajir. Dulucisuna waxay adeen diyaar garow laga sameeyay haddii roobkaasi haatan la shaaciyay ay ka hooraan qayb ka tirsan gobolka countiga Wajir.
Waxaan isugu nimid halka maanta annagoo ka kooban dad fara badan, dowladda sare, dowladda dhexe, hay'adaha samafalka iyo dad kaleba, annaga oo ka niqaashayno, ka doodayna, ka hadlayna arrimaha ku saabsan ama filitaanka la filayo inay dhacaan fatahaadyo, roobabka la filayo inay mataqaana bataan sida nagu dhacday bishii 11-aad iyo bishii 12-aad ee sanadka hore lasoo dhaafay.
Gudahaan dalkani Kenya tiro ilaa 300 koor u dhaafaysa ayaa la sheegay in ay ku dhimatay roobabka qaybaha kala duwan ee dalkani Kenya haatan ka horeeyo magaalooyinka waaweyn ee Nairobi, Nakuru, Naivasha iyo qaybo badan oo ka tirsan gobolada xeebta iyo weliba gobolada bariga dalkani Kenya. Waxay ka go'doonsan yihiin magaalada madaxda dalkani Kenya Nairobi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay magaalada Nairobi kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka isagoo sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay wax ka qabashada dhinacyada amniga, siyaasadda, dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka. Xamse Cabdi Barre oo la hadlay bulshadii ka qayb gashay kulankaasi ayaa u sheegay in sanad iyo bar kadib kooxda Al-Shabaab ay ciidan ahaan, dhaqaale ahaan iyo xag fikirba ay ku jabiyeen dagaalkii ay ku qaadeen shacabka ku nool deegaanada ay ka saareenna ay nabad ku naaloonayaan, isagoo u ballanqaaday inaysan salka dhulka dhigi doonin ilaa Al-Shabaab ay dalka ka sifeeyaan sida uu hadalka u dhigay.
Waxaad xogogaal u tihiin in dalku uu muddadii lasoo dhaafay ku jiray dagaal qaran oo looga gol leeyahay wiiqidda awoodaha argagixisada Al-Shabaab iyo dabargooyntooda. Waxaan cadowga ku qaadnay guluf saddex goosood ah oo dhanka ciidanka, dhaqaalaha iyo fikirkaba ah. Waxaa la xoreeyey deegaano fara badan iyada oo goobahaas shacabka ku nool ku dhaqani ay maanta ku naaloolayaan nabadgelyo iyo dib u soo noqoshada adeegyadii dowladda ee ay muddo dheer u toogayeen. Sanad iyo bar kadib waxaa markhaati ka tihiin in argagixisadu ay ciidan ahaan jabeen, fikir ahaan wiiqmeen, dhaqaale ahaan ay aad u liitaan. Muddo kadib waxa ay maanta shacabkeennu dowladooda ku taageersan yihiin, ku garab taagan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab iyaga oo ku dhiiraday in la iska ciribtiri karo cadowgaas, taas lafteedana ay noqotay guul si gaar ah loo gaaray oo dhanka la dagaalanka aragtida. Haddaba waxaan idinku bishaaraynayaa in aanan guntiga dhiisha ka furi doonin ilaa aan dalka gebi ahaanba ka sifayno khawaarijta, oo aad dhowaanna guulo wax ku ool ah ay jiidaha hore ee dagaalka idinka soo gaari doonaan ilaah idinkiis. Run ahaantii iska tuurista heeriyada cadowga argagixisada ee muddo dheer ku horgudbanaa himilooyinka nololeed iyo dowladeed ee shacabkeenna waa mid sooyaalka gobonnimo u dirirka Soomaaliya ku suntanaan doonta.
Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay inay ka go'an tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah iyadoo aan dib loogu laabanaynin nidaamkii doorasho ee hore iyo dhammaystirka dastuurka oo uu tilmaamay inuu meel wanaagsan marayo.
Maxaa waxaa meel wanaagsan maraya qabyatirka dastuurka innaga oo markii ugu horreysay in ka badan 10 sano ku guuleysanay 4 cod inaan dhammaystirno 4 cutub oo waaweyn oo dastuurka ah, ayna ansixiyeen 2 gole ee baarlamaanka kadib wadatashiyo lala sameeyey Soomaalida kala duwan iyo shacabka qaybihiisa kala duwan. Waxaana rabaa inaan idiin sheego in ay naga go'an tahay dhammaystirka qabyatirka cutubyada harsan iyada oo ay hormuud ka yihiin wakiilada shacabka ee baarlamaanka. Waxaa kale oo aan rabaa inaan caddeeyo mowqifka xukuumadda dan qaran ee ku aadan nidaamka doorashooyinka dalka. Waxaa naga go'an in aan meesha ka saarno nidaamyadii doorasho ee horay u soo jiri jiray, kuwaas oo sababay kala irdhow iyo kala fogaansho bulsho, oo aan ku beddelno nidaam doorasho oo dadku qofka matalaya ay ayagu si madax bannaan oo daah furan soo doortaan. Waxaan filayaa in aan doodi ka taagnayn, isla markaana aan wada higsanayno in aan ka guurno doorashadii ku dhisnayd tartanka beelo iyo reero kala abtirsanaya, oo ay koox waliba goonideed isu tolaysanayso, haddana codku iib yahay. In aan qabanno doorasho qof cad ah kana guurno nidaamka aan ka soo warramay waa naga go'aan iyo geedi dhaba. Sidoo kale dowladdu waxay ahmiyad gooni ah siinaysaa sare u qaadista iyo xoojinta adeega bulshada, aniga oo halkan ka faraya dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, gaar ahaan wasaaradaha, inay u taagnaadaan hal iyo habeen u adeegista muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Kulanka Ra'iisul Wasaaraha uu la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi. Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah guddiga ganacsatada Soomaalida ayaa weydiiyey sida ay u arkaan hadalka Ra'iisul Wasaaraha uu jeediyey bulshada, waxa uga baxay iyo fariinta ay dhinacooda u gudbiyeen.
run ahaantii si fiican ayuu noola hadlay, wuxuuna noogu mahad celiyey haddaanu nahay ganacsatada ama bulshada ku dhaqan Kenya inaanahay bulshada ugu horeysa ee waddanka Soomaaliya maanta. Mar walba garab istaagto dhibaatadii la soo maray soddonkii sanaba, haddana weli diyaar u ah in ay dowladda Soomaaliya garab istaagaan, ayna tiirarka u aasaan ganacsiga halkan ay ku hayaan ganacsi lamid ah waddanka Soomaaliya inay ka fuliyaan asagana uu kusoo dhaweeyey. Wuxuuna naga codsaday mar walba inaan garab istaagno, ka shaqeyno xiriirka labada waddan sida xuduudkana loo furi lahaa, ganacsigana loo ballaarin lahaa, loogana fidi lahaa wadamada dariska, maadaama Soomaaliya hadda ay kusoo biirtay East African Community.
Idinka maxaad u jeediseen oo fariin ah ama codsi ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya?
Annaga ka ganacsi ahaan waxaan u jeedinay in dowladda Soomaaliyana ay arrimahaas ka qayb qaadato, xuduudka dheer aan Soomaaliya la leenahayna in dib loo furo, maadaama dadkeena waqooyi bari ku nool ay u dhowdahay dhanka Soomaaliya inay ayaga adeegyada kala yimaadaan, sida ganacsiga Muqdisho ay u dhowdahay Nairobi kaga dhowdahay, in xuduudkaas xoogga la saaro, dib loo furo, in xiriirka labada waddana mar walba dowladda Soomaaliya ay xoogga saarto in sida haddu yahay si ka wanaagsan loo sii adkeeyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiga xagga eraboorada iyo dekadahana loo fududeeyo iyo isdhexgalkaba.
Kulamadii aad la yeelateen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiiradiisii la socday, maxaa idinkaga baxay?
Waxay nooga baxay dowladda Soomaaliya maanta jirto in dowlad ah dowlad jirto oo dhidibada u taagmeen, wadadii toosneedna qaaday, una baahan in la garab istaago lana taageero, ha noqoto xag dhaqaale iyo nin walba qeybada uu leeyahay iyo ganacsatada Soomaaliyeed, Kenya keliya ma ahane, qurbaha joogto dhan inay ka sameeyaan waddanka Soomaaliya investments.
Kulanka ra-iisul wasaaraha uu la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu dalkaasi booqasho ku tagay, iyadoo halkaasi uu heshiisyo muhiim ah kula seexday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya. Markana Jabuuti. Dalka Jabuuti ayaa waxaa ka socda howlaha lagu tirakoobayo dadka, iyadoo dowladda ay xoogga saartay sidii loo sameyn lahaa xog ururin aad u sugan. Haddaba ujeedada ka dambeysa howlahan tirakoobka iyo in la helo tirada dadka oo dhammaystiran ayaa waxaa markaasi wariyaha V O A da ee Ramadaan Muuse uu ka wareystay agaasimaha guud ee machadka dalka Jabuuti u qaabilsan tirakoobka dadweynaha, Ibrahim Cabdi Xadi.
Hawshaasi maanta wallahi meel fiican bay noo marasaa. Waxa weeyaan waxaa dibadii gudahaba maalintii bishu ahayd 12 si fiican baan u gudagalnay. Maanta waxaa kasoo wareertay 13 cisho. Marka waxa weeyaan hawshu iminka 100% lixdan ilaa iyo 65% in la oran karo ayaa magaalada aan joogna. Inta gudahana reeshayaasha gudahana waxa weeyaan ilaa iyo 90% ayaan maraynaa. Marka waxa weeyaan maanta hawsha meel fiican baan marasaa. Tirakoobku meel fiican buu marayaa. Marka waxa weeyaan waa arrin alxamdulillah weyaan.
Way mudanayga simaaxan aragnay xitaa in tabladiyad ku shaqeynaysaan oo marka nimeriga casrigaana waad la jaan qaadeen.
Waka waxa weeyaan 2009 waraaqada lagu shaqeynayay, marka waxay ahayd waxa la dhaahdo double travail, amba laba goor baa hawsha la qabanayay. Marna waxa weeyaan waa lasoo qoriyo, lasoo tirakoobay, marna waxaa lagu aalada computerka lagu registerinaya ama lagu sameynayay. Marka waxa weeyaan iminka 2004 waxay kaga duwan tahay, waxa weeyaan tirakoob 2.0 oo digital ah, oo waxa weeyaan tabletadaba aan soo ayaan kusoo gurna xogta. Tabletadaasi waxay noo saamaxayaan inaan toos aan ugu dirno waxaan la dhaahdo afka qalaad serverka, oo hawshiiba mar un ay noqoto. Marka sidaa daraadeed ayaan ka jeclaysanay, waayo waxa weeyaan wixii khaladama dhacayaan warka marka laga soo qaado qofka إلا إيو أن مركا مدرت وكل داعي سرفر
سيدات وضع شخيصان وزارة ده كلا خاصة وزارة داريمها قدها وهي كالي موين بيكي كيران ده هوشينا مركا هذا نوفا فايسو قابكين إلا شخيصان هذا وضع شخيصان هذا وضع هولكشان
وزارة ده وان وضع شخينا دور جرنا وان وضع كولاني وانقال شخيصاني أو أن سي أن أو هجاجينو كسونير كان بسؤالة أن هذا نرادة بنا براتيقنا عم بتقني هذا نرادة أن وزارته أن رنهانتي وزارة جودها ولي خاصة أن سي أدان وضع شقينا وهي وحويا يقل أنتود أن عوشا سيمي سورتقشين مركا وحويا هدي نقطة بريفي يهدي نقطة أن بريزون دي كونسي بريزون دي كومين iyo an minister de interior kaba intaba an tani maalinta bilowday hawshaas waa ku dejirna oo anaku gacmaysaysana madawadna
tira koobki dadka waa la sameynaya laakiin waxa ku daba laaban sidaan u maqalnay hawdan oo waxa loo gaanaya shaqalaanti waxa loo gaanaya inta qof ee waxbarasho ku jirta inta caafimaad u baahan marka xigmada ka dambeysa xogaha haddii noo faafayso maxaad u leed iyadoo dal amarinto aan tira koobki liyaato ku koobnayn
rabadan muuse waa warun waxa weeyaan hawshaasi in wallahi yarta door jirba lagu cusho kulliiba in waa isla fahansii hay ان تركوبك وجديد وغرس وحويا ان ان اوغانو ان ماتا دات كريجوتي ان ام سي هين ان ايهين حلكي دغيهين ان دديهين مركا وحويا ان سؤاله وحويا مربع لسنين هي ان تركوبك طبعا كي سنه مركا وحويا وحا لا دادو ان توليز انديكاتور با ميزاجور لا دغيا او لا ان لا لا ديبلوس وجديدينيا
kasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee macadka Djibouti u qaabilsan tirakoobka dadweynaha Ibrahim Abdi Hadi oo uu warramayay Ramadaan Muuse dhageystayaal hadana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha
staasi gori ayaan ay ku luqayso shankaroon axmed sagal ayaa u dambeysay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeena galabnimo waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo